uit Psalm 68, dis ons lofsang, vers 12 en vers 13. Ons prys u Heere in sang en lied, u het u sterkte ons gebied, toe dit nacht was, lang gelede. U het gehoor na ons gebed, u het ons roemryk uitgered, o, hoor nou weer ons bede. Psalm 68, vers 12 en 13. Ons hulp kom van die Heere, hy wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Heere, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Saam met die kerk van die Heere, deur alle plekke, deur alle tye, bely ons ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Die Heer Jesus Christus het vir ons die wet van God saamgevat in die woorde dat ons die Heere, onze God, moet lief hê met ons hele hart en ons hele siel en ons hele verstand. Het is die eerste en die groot gebod en die tweede wat hiermee saamgaan is dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself. Aan die twee gebooie hang die hele wet en die profete. Ons gaan nou luister na die hele wet soos wat het vir ons opgeteken staan in Exodus 20. En dan sing ons een antwoord daarop uit Psalm 25. Wie is die man wat hier benede in Gods vrees sy weg wil gaan? God sal self sy wankele skrede voortlei in die regte baan. Al wat goed is, sal Gods hand om in stilheid laat verwerwe. En die lang beloofde land sal sy nageslag beerwe. En as ons dit klaar gesing het, gaan ons saam bid. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae, het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Oh,
Onze Vader in die hemele, ons dank U dat ons op hierdie mooie ochend by mekaar mag wees. Dis U wat ons hier by mekaar gebring het. Ons het nie maar sommer so uit eie vrye wil gekom nie. Maar U het deur U gees in ons die begeerte gewek om hier te wil wees. Alles is uit U en deur U. En ons is hier by mekaar tot U eer. En dit bid ons dat U verheerlik word oor die hele wêreld, uit die harte en monde van al U kinders, dat ons ook deel mag wees daarvan. En dan nie net op die aarde nie, maar ook in die hemele, waar die engele om die troon is, waar alles getuig van majesteit en grootheid, daar is het perfek. Dankie vir 'n jaar vol genade, as ons terugkyk in hierdie jaar in, en as oordink wat alles met ons gebeur het, dan kan ons nie anders, as om die hand van trou en liefde te sien nie. In die groot dinge, ook in die klein, alledaagse dingetjies, ooral was U besig. Ons is baie dankbaar vir al U versorging en bewaring. Selfs deur die moeilike tye het U ons gelei. As gemeente mag ons alleen maar dankbaar wees. Ons bid vir hulle wat deur swaar tye is, en selfs nou nog gaan ons harte uit na ons families hier wat moet gaan begrawe die komende week. Dit is telkens so moeilik as ons ons geliefdes moet gaan begrawe en dat ons moet tot ziens sê. Alhoewel ons weet, as ons in die geloof begrawe, dan is daar een wederziens. U neem op in heerlikheid en die getal van die uitverkorenes word vol. U gaan aan met U raad. U word nie gekeer nie. En laat ons ook in die geloof altyd daarvan vol wees, om nie vast te haak by die huidige nie, maar om ver vorentoe te kyk en bo oor alles heen te sien, dat U die Almagtige, U raad wat bestaan vanaf ewigheid tot ewigheid volvoer. Geen mens en geen mag, ook geen Satan kan U keer nie. Ons dank U Here vir gesondheid en krag wat U gegee het om hierdie jaar te kon werk, elkeen op ons eie plek. Dankie vir uithoudingsvermoë om te kon volhard ook in moeilike tye, om te kon besluite neem toe daar besluite geneem moes word. Dankie dat U kerke bewaar het teen al die aanslae wat daar was. En ons bid ook dat U in die komende jaar met ons wil wees. Waar die synode voor die deur lê, bid ons vir baie wysheid in die kerke om goeie besluite te neem. Ons bid vir wysheid dat die kerke gebou mag word en dat ons in ons geloof versterk sal wees. Dankie vir almal wat nou kan rus en vakansie hou. Ook dit is 'n groot geskenk uit die hand. En ons bede is dat al ons medegelowiges wat nou kan uitspan, werklik sal rus. Nie alleen geestelik nie, maar ook lichamelik. En dat hulle uitgerus kan terugkom en die nuwe jaar met al die nuwe take wat wag, begeesterd kan aanpak. Bring hulle veilig by ons terug. Seën ons in ons roeping. En maak ons dankbaar dat U ons wil gebruik. U het ons nie nodig nie. Toch mag ons kinders van U die Allerhoogste wees aan U verbind. En U wil ons gebruik in die diens. Maak ons aktief en maak ons bekwaam om te doen wat vir U welbehaaglik is. En rus ons nou uit U woord toe, om ons taak in die eindtyd reg te verstaan. Open ons ore en laat almal van ons, jonk en oud, klein en groot, met gespitste ore luister wat U Gees in die gemeente sê. Is maar een klein mens wat die woord moet bedien, en dis maar gewone klein mense wat luister, soveel kan verlore gaan. maar deur u Gees wil u hê dat daar moet groei kom in ons lewe, juist die bediening van die woord. En daarvoor bid ons nou. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En laat die kostbare saad van die woord in ons harte val, dat het daar mag groei en baie vrug dra. Neem alles weg wat verkeerd is uit ons lewe. Ons bely ons skuld voor u. En ons skuld is hemelhoog. Daar is baie wat verkeerd is. Delg dit uit met die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus. Lei ons deur die Gees om nee te sê teen die kwaad en om ja te sê vir die goeie. Lei ons op die pad van bekering elke dag weer. Dit bid ons om Christus wil. Uit genade. Amen. Voordat ons saam gaan lees in die Heilige Skrifte, gaan ons nog sing uit Skrifbreiming 8. Die lied van die Lam. Skrifbreiming 8 in die groen boekies is Skrifbreiming 5:3. Aan u, o Lam van God, een nieuwe lofgesang. Want u is waardig om die wonderboek te ontvang en oop te breek, die boek van toekomst en verlede en van wat wordt geskryf van Gods verborgenhede. U is waardig, u alleen, omdat die werk volbrag is, toe u as offer vir ons sonde skuld geslag is. Dis die beruiming van Openbaring 5, ons sing vers 1 en vers 2. Gaan direct na die woordbediening een antwoord daarop sing uit Psalm 98 vers 4. Vanochtend, sowel as vanavond, gaan ons saam lees uit die Openbaring boek, hoofstuk 22. Vanochtend lees ons die eerste 15 verse. Openbaring 22 vanaf vers 1. En hy, dit is 'n engel, het my getoon, suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien, en hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees, en nacht sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Heere God hulle verlig, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. En hy het vir my gesê, hierdie woorde is betroubaar en waaragtig, en die Heere, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur, om sy diensknegte te toon wat gauw moet gebeur. Kyk, ek kom gauw. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. En dit is ek, Johannes, wat het gesien en gehoor het. En toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. Toe sê hy vir my, moenie, want ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broeders die profete en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar. Aanbid God. En hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. En kyk, ek kom gauw, en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Maar buite is die honde en die tovenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuns liefhet en doen. Gemeente, die tekst kom uit vers 10 tot 12. Hy, die engel, het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word, en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. En kyk, ek kom gauw, en my loon is by my, om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Geliefde broeders en susters, ons Here Jesus Christus het na die wêreld gekom in die volheid van die tyd. En sy lewe op aarde was 'n tyd van stryd gewees en moeite. Sy verlossingswerk was swaar. Dit het begin in 'n krib. Dit het geëindig in 'n kruis. En ek sê ek het nou verkeerd, want na die kruis was daar nog 'n graf. En daar was 'n oorwinning oor die graf. Na die vernedering kom die verhoging. Dit was Paasfees. En dit was Hemelvaart. En dit was Pinkster. En na Pinkster kom die wederkoms. Die nuwe Jerusalem word in gereedheid gebring en is nou besig om te gebeur. Die poorte na die toekoms staan wyd oop. Christus se eerste koms in Bethlehem, dit word vervul met sy tweede koms op die wolke van die hemel. En op daardie tweede koms van Christus vestig die slot van Openbaring die aandag. Ek verkondig aan u die belofte van Christus, dat hy gauw weerkom. En dan let ons aan die hand van vers 10, 11 en 12 van Openbaring 22 op die verkondiging van sy komst, dus vers 10, die reaksie op Christusse wederkomst, dus vers 11, en dan die oordeel na die wederkomst, vers 12. Hierdie visioen wat Johannes op Patmos gesien het, is 'n geweldige, aangrypende visioen. Hy sien die nuwe Jerusalem. Dus hy sien ver in die toekoms in. 'N stad met 12 poorte, goue strate. In die stad is daar 'n rivier met die water van die lewe. Die rivier ontspring by die troon van God. Aan weerskant van die rivier staan die boom van die lewe wat permanent in vrug is. In die nuwe Jerusalem is daar nie 'n tempel nie, daar is nie 'n sonlig nie, daar is nie 'n nag nie, want God is die lig, hy is alles en almal. As 'n mens net na hierdie kort beskrywing kyk, dan kom jy diep onder die indruk van die heerlikheid van die ewige lewe. Is nie vreemd dat Johannes in aanbidding neerval voor die engel wat al hierdie dinge vir hom wys nie. Is nie vreemd nie. Maar is wel verkeerd. Daarom dat die engel hom aanspreek, Johannes, moenie, ek is jou mededienskneg, moenie vir my aanbid nie. Aanbid God. En in dieselfde asem het die engel vir Johannes 'n opdrag gegee. Moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Woorde verseël, dit beteken jy moet woorde toesluit. Niemand kan dit lees nie. In Openbaring 10, een paar hoofstukke voor hierdie Openbaring 22, het Johannes daarmee te doen gekry. Daar staan dat hy 7 donderslae gehoor het. En toe wou Johannes die inhoud van die 7 donderslae opskryf, en toe daar 'n stem uit die hemel gekom wat gesê het, verseël die inhoud van hierdie 7 donderslae. Jy moet dit nie opskryf nie. Jy mag niks daarvan vertel nie. En hier aan die einde van die Openbaring, kry mens precies die teenoorgestelde van Openbaring 10. Johannes kry die opdrag, 'n negatiewe opdrag. Moenie verseël nie. Positief beteken dit, skryf op, vertel, praat daaroor. Almal moet weet. Wat moet Johannes nie verseël nie? Wat moet hy opskryf, sodat almal sal weet? Die woorde van die profesie van hierdie boek. Alles wat neergeskryf is, vanaf hoofstuk 1 tot by hoofstuk 21. Die 7 briewe aan die gemeentes van Klein-Asië, die gesigte wat daarop volg, die boek met die 7 seels wat die lam oopgemaak het, hy die een seel na die ander ene oopgebreek, die 7 trompette wat geblaas is, die gesig van die draak en die vrou, van die dier en die hoer, al die verskrikking wat daarmee saamgegaan het, die gesig van die heerlikheid van die lam, die uitsig op die nuwe hemel en die nuwe aarde, Godse finale vernietigende eindoordeel oor die duiwel en sy magte. Johannes moet alles vertel. Hy mag niks verswyg nie. Hy moet gauw maak om dit neer te skryf, want die tyd is naby, sê die laaste woorde van vers 10. Die Here Jesus is op pad met die wolke van die hemel, in en deur die gebeure van die dag, kom hy. Die tekens van die tye wys dat God se raad besig is om vervul te word. Daarom Johannes, jy moet skrywe. Wat jy gesien en gehoor het, moet wêreldwyd bekend gemaak word voordat Christus weerkom. Niemand mag in die duister bly nie. Nou broeders en susters, dit wat Johannes as eerste getuie gesien en gehoor het, dit het ons vandag. Swart op wit op skrif. Ons het die openbaring van Jesus Christus in ons Bybel. Ons ken uit ervaring die verskrikking van dit wat daarin opgesluit lê. Die profesie van die perde in Openbaring 6. 'N vuurrooi perd het uitgegaan, het die vrede van die aarde weggevat. 'N swart perd wat die wêreldekonomie beheers en oënskynlik na goeddinke beheers. 'N vaal perd wat voor die voet doodmaak. 'n mensenlewe tel nie. Ons ken die gesig van die getuies in Openbaring 11. Gelowige mense wat doodgemaak word, bloot omdat hulle gelowig is. Ons ken die gesig van die dier uit die see en die dier uit die aarde, Openbaring 13. Magte wat tekens en wonders doen asof hulle God is. Hulle maak asof hulle die Here is. Die mensdom eet alles vir soetkoek op, wat die magte vir hulle voorsê. Die aardbewoners word tot in die afgrond in verlei. En dan kom die antichris met sy merk wat hy skryf op die voorkoppe van mense. En niemand kan koop en verkoop sonder daar die merk nie. Dit wat Openbaring skryf, dit gebeur. Ons is daarvan bewus. Dit is skrikwekkend wat Johannes eeuwe gelede op Patmos gesien het. Vandag is 'n klomp van daardie skrikwekkende dinge besig om plaas te vind. Ons sien met ons oë hoe dit in vervulling gaan. Die verleiding van die bose word al groter en die liste van Satan al meer en meer geslepe. Die sug na geld en mag, na genot en gerief en brood en spele, na die bevrediging van eie belang, word al groter. En dit alles, in dit alles, word die diens aan God, waaroor het toch eindelijk gaan in die lewe, word een kant geskuif. En dan wonder een mens, wat is die effek van die komst van Christus na hierdie wereld? In hierdie tydgewrig van die jaar, gedenk ons sy komst na die wereld. Wat is die uitwerking van sy oorwinning oor die dood, van hemelvaart? Wat word van die lewe tot eer van God? Alles lyk so hopeloos, so donker. As die mens vergeet, dat God al hierdie dinge al lank al beplan het, dan lyk alles inderdaad donker. En dis waaroor het juist gaan in Openbaring. Die verval in die lewe staan nie los van Godse raad nie. Dit kanselleer nie die komst van Christus uit nie, inteendeel, so moet dit wees. Die wêreld word in die krisis ingeforceer, want die tyd is naby. Christus is in die weerkom. Hy sê dit self, ek kom gou. My koms is sigbaar en voelbaar. Ervaar jy as 'n gelowige dat jy anders is, omdat jy uit dankbaarheid nou geset by die wet van die Here lewe? Word daar teen jou gediskrimineer, omdat jy die Here meer respekteer as wat jy mense respekteer? Dis Christus wat kom. Bemerk jy verval in die sedelike lewe? Word skriftuurlike norme platgevee en met mense regtelike norme vervang? Word dinge vandag goed gepraat wat voorheen altyd verkeerd was? Is gister se vyand skielik vandag se vriend? Dis erg om dit te aanskou en te beleef, maar wees maar van een ding verseker, Christus kom deur die verval heen. Hy kom in die pad van oorlog en revolusie, van honger en siekte en dood. Dis alles tekens van sy koms. Sy bevel aan die kerk van die eindtyd is, let mooi op die tekens van my koms. Gaan lees maar weer Matteus 24. Die tekens staan daar klinkklaar opgeskryf. En praat met mekaar as gelowiges daaroor. Interpreteer die gebeure van die dag reg. Moenie koerant lees en sê, dis alweer slegte nuus nie. Die koerant bevestig Openbaring. Sê vir mekaar, Christus is aan die kom. Skerp mekaar op, sodat niemand aan die slaap gesis raak nie. En laat die ongelowiges ook weet, Christus kom. Die Christus wat julle ignoreer en wat julle bespot, maar buig voor hom. Dan sal julle agterkom, daar kom 'n reaksie. En daardie reaksie, dis die reaksie wat ons in vers 11 lees, is die tweede saak. Die engel sê presies wat die reaksie gaan wees. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. Dis 'n bevel en dis skokkend. Jy wat verkeerd doen, doen maar nog bietjie meer verkeerd. Jy wat die reg verdraai om by jou saak te pas, jy wat volgens jou eie reëls leef, jy wat ander benadeel om jouself te bevoordeel, jy wat lieg en bedrieg, gaan jou gang, doen dit voluit, en jy wat vuil is, word maar nog vuiler. Dis 'n opvolgbevel. Jy wat goddelike norme oorboord gooi, jy wat allerhande skandes bedryf, jy wat jouself mateloos te buite gaan, moenie dat iets jou keer nie. Leef jy maar in jou eie gemaakte modder bestaan. Dit wat ons hier in vers 11 lees, is iets verskrikliks. Want wat gebeur hierso? In die eindtyd laat God al die remme los. Satan word ontbind, die antichrist gaan sy gang, niks keer hom nie, hy laat hom nie meer waarsku nie, en dan sal die afval groot wees. Die misdadiger word nou 'n beroepsmisdadiger, die joliedmaker word 'n gewoonte joliedmaker. Dit wat tot eer van God is, dit word buitengewoon en stroom op, en dit is daar een kant in 'n hoekie. Dit is nie die norm nie. Desniettenstaande, laat die regverdige regverdiger word en die heilige nog heiliger. Teenoor die godlonende wêreld in die eindtyd staan helder en duidelik die kerk van Christus in die eindtyd. En die kerk word opgeroep. Julle, my kinders, wees skoon en wees rein. Trek die lyn skerp. Moenie toegee aan die magte van die duisternis nie. Wees regverdig, beveel die engel. Dit is doen wat reg is in die oë van die Here. Teenoor hierdie wêreld wat heeltemal krom en skeef en vol onreg is. Leef jy getrou by die beginsels van God se woord? Ook al word daardie beginsels nie meer aanvaar nie. Maar moet jy nie jou woord verdraai nie. Moenie jou eie reëls maak nie. Kom nie ander te na nie. Al doen ander dit wel. Maar leef jy in gehoorsaamheid aan God. Luister na die wet van die Here. Leef by die wet van die Here. Dan is jy regverdig. En wees in dit alles ook heilig. Afgesonder van die wêreld, anders as die God onteerende massas, wees jy gerig op God en leef in verbond met God. Maak jou merk, ook as jy jonk is. Druk jou stempel van ware godsvrees af. Staan daarvoor bekend, dat jy die Here lief het. Sê nee teen hierdie verderflike achteruitgang, en wys so dat jy God respekteer, al kos dit jou wat. God se aksieplan vir die eindtyd is baie duidelik. Vir baie jare staan koring en onkruid, geloof en ongeloof, saam op die land. Beduie Christus in die gelykenis van Matteus 13 vers 24 tot 30. En daar groei dit saam en het bereik saam volle wasdom. In die laaste dae word dit baie duidelik. Dis koring, dis onkruid. Elke mens word gedwing om te beken wat is sy ware kleur. Naamchristene en skynchristene en twee gesigte en sitters op twee stoele word uitgesif. God self sorg daarvoor. Dat die skeiding botsing gaan veroorsaak, dit kan ons nie voorkom nie. Hy wat onreg doen, haat die regverdige. Hy wat vuil is, verafskuw die heilige. Hy wat vir die skyn die naam Christen dra, het 'n weerzin in hom wat opregte Christen is. Demonstratiewe optogte ten gunste van alles wat walgelik is. Gemeente, dit sal al meer en meer voorkom. Verkleinering van gelowiges ook. Die doel is om God en sy kerk belaglik te maak. Julle is verkramp en julle is agter die tyd en julle is onbeholpe. Dit is die enigste manier om die stem van die skrif stil te maak. Die wêreld sal toeslaan op hulle wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus liefhet. Die gelowiges kom in die spervuur. Dis ons stryd. Maar ons weet, Christus kom soos wat hy vanaf die Olyfberg al weggegaan het. Die vyandskap word sigbaar en voelbaar, soos wat hy kom. En daar sal niemand wees wat kan sê, ek het nie geweet nie. Almal weet. Niemand kan verontskuldig word nie, want reg staan teenoor onreg, en skoon staan teenoor vuil, en die kerk staan teenoor die wêreld. Hier by ons in Suid-Afrika sien ons dit nog nie so duidelik nie, maar kom bietjie in plekke soos Europa en Australië en Nieu-Seeland, daar word het al duideliker. Die oordeel kan begin, en dit gaan begin, binnenkort. En daarom, ons sluit af met die oordeel na Christusse wederkoms. Wat hou dit in? Christus sê dat hy sy loon by hom het as hy weerkom. Vers 12. Loon wat by elkeen se werk pas, en het sal 'n eerlike vergelding wees. Wie regverdig is, dit is wie deur die krag van die Heilige Gees uit die verlossing van Christus by die gebooie van die Here lewe, sal reg hê op die boom van die lewe. Hy sal ingaan in die poorte van die stad. En luister baie mooi wat sê vers 14. Hy sal reg hê op die boom van die lewe. Nou hoe kan dit? Ons het ons allemaal die reg verbeur om in die teenwoordigheid van God te wees. En dis waar, in onsself het ons nie reg nie, maar Christus het gekom, en hy die teenwoordigheid by God op goeie vrydag ontbeer, sodat ons altyd by God kan wees. Hy het op Paassondag die graf oopgebreek, sodat die boom van die lewe opnuut bereikbaar kan wees. Salig is hulle wat in die eindtyd reg doen. Salig is hulle wat heilig leef, wat erns maak met die Here, wat van harte en met ywer naby God leef, al kry hulle hoe swaar. Salig is hulle wat die spoedige koms van die Here in die geloof verwag. Die poorte van Jerusalem staan oop, en die wat onreg doen, die vuile, die beroepsmisdadiger, die professionele joelheidmaker, kom ons eet en drink, want môre sterf ons, die mens wat in die strate afmarcheer om sy opstand teen God openlik uit te blaker, wat van die skynchristen, die mens in die mooie praaikies, maar die geloofswerk is nie daar nie, hy word ook na reg vergeld. Hy ontvang sy regmatige loon van die regverdige regter. Omdat hy Christus met die daad verloon, het hy nie reg op die boom van lewe nie. En vir daardie mense word die poort na die ewige Jerusalem gesluit. Sy plek, so lees ons hier, is buitekant die stad. Daar waar die honde is, is die plek vir tovenaars en hoereerders en moordenaars en afgodedienaars en almal wat die leuen lief het. En daarin leef. So, na die wederkoms, word die onderskeid wat daar reeds tussen geloof en ongeloof is, finaal deurgevoer. Dan sal heeltemal blyk, wie is regverdig en wie nie? Wie die Here waarlik lief en wie nie? Dan word koring en onkruid van mekaar geskei, dit wat nou nog saam op die land is. Hy kom, die regter van die volke, omstraal die reg en majesteit. Hy span sy vier skaar in die wolke en oordeel in regmatigheid. Hy kom, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Hy kom, ons verlosser, wat in die krib gebore is. Maar hy kom terug as regter. En wie vandag het sy verlossing leef, sal leef tot in ewigheid. By God. Wie vandag sy verlossing verloon, en dis die erns van die saak gemeente, sal sterf tot in ewigheid, sonder God. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor en laat hom doen wat God behaag. Amen. Ons Vader in die hemel, ons dank u dat u jezelf aan ons bekend maak. Ons het u openbaring, ons is nie in die duister nie. Dank u vir alles wat u in Christus in ons leven doen en gedoen het. Vir die volkome versoening vir al ons sondes en dat ons met u in die reine mag wees. Dank u vir u Heilige Gees wat ons leven beset. En ons bede is dat ons sal groei in heiligmaking, in liefde vir u. En vooral in hierdie tyd waarin ons lewe, waar het al duideliker word, dat die bose magte te kere gaan om opstand teen u te verwek. Gee ons genade om naby u te leef, om u lief te hê, met al ons kragte, met ons hele lewe, met wat ons is en wat ons het. En so bid ons die seën af voor wat ons ook vandag alles mag doen, dat ons ons kragte vir u sal inspan om u te verheerlik. Dankie Heere vir al u genade. Dankie dat u ons so helder inlig oor alles en dat ons mag weet waarop sake neerkom. Ons bede is dat ons mekaar as gelowiges ook hierin sal versterk en dat ons mekaar bemoedig. Ons het as kerke mekaar so nodig. Dra en lei en bewaar ons. En dit des te meer naarmate ons die dag van die wederkomst sien nader. Bewaar ons in die guns, gee ons wat nodig is, lei ons deur die gees, bewaar ons by die woord, dit bid ons uit genade om Jezus wil. Amen. Die Heere seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.